Box to Box Media Network.
Halo, kembali lagi di Podcast Semur, Sehat dan Makmur. Podcast yang akan ngajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya, FX Mario. Tapi saya nggak sendiri, ada teman saya.
Halo, saya Ligwina Hananto.
Halo Win, apa kabar?
Baik. Udah vaksinasi belum?
Belum lah, gue belum manula, enak aja lo.
Tapi itu good news ya, jadi pada saat udah setahun pandemi, merasa terkurung selama setahun, susah mau ngapa-ngapain, tahu-tahu ada program vaksinasi dan lansia diutamakan. Jadi kan kita yang khawatir itu tentang orang tua itu jadi apa ya, kayak ada
sedikit terang
light, light at the end of the tunnel, something is good finally happening. Orang tua lu sama mertua lu udah bisa vaksinasi apa belum? Orang tua gue dan mertua gue alhamdulillah sudah vaksinasi pertama. Jakarta Selatan udah jalan.
Kalau gue, mama mertua gue itu udah vaksin. Dia kan KTP-nya masih Jakarta Timur. Jadi dia tuh dapat info dari teman-teman gerejanya kalau RSUD apalah itu di Jakarta Timur itu udah bisa vaksin, lalu dia ke sana. Ke sana langsung dicek, daftar, langsung vaksin. Nah, kalau keluarga gue, mama gue sama papa gue di Kelapa Gading ini, dia tuh nunggu kabar dari RW. Jadi nunggu kabar dari RW, RW yang koordinasi sama puskesmas terdekat, nanti dijadwalin baru pertengahan Maret baru dapet jatah gitu.
Yeah.
Nah, ternyata gue baru menyadari bahwa ternyata cara pendaftaran vaksin beda-beda ya.
Ya, kalau kalian ada yang lihat di Twitter, laki gue masih ngomel-ngomel, dia belum recover sama jengkelnya. Ada pendaftaran link ke kementerian pakai Google Form. Pakai Google Form dan dia mendaftarkan ibunya dan abis itu nggak ada respon. Jadi mama mertua gue itu dapat bisa vaksinasi pada saat ngecek ke RSUD Pasar Minggu. Jadi pergi sendiri ke sana, daftarin diri sendiri di sana, pas kebetulan hari itu bisa. Next day-nya orang lain nggak bisa langsung dapat hari itu, harus kayak daftar sekarang 3 hari kemudian baru bisa. Jadi memang nggak ada standar prosedur kayaknya tiap RT, tiap RW juga beda-beda, tiap kecamatan juga beda-beda. Yang artinya ini baru vaksinasi yang diadakan pemerintah. Sementara kita juga dengar akan ada vaksinasi mandiri gotong royong. Karena dengan orang yang pada divaksinasi dan gue lihat aparatur sipil negara udah mulai pada dapat kemarin juga di video ojol
ada juga. Jurnalis juga udah yang gue tahu.
Jurnalis udah, atlet udah, mau ada SEA Games kan. Abis itu di Bali pelaku pariwisata udah. Gue sebagai tim work from home mulai berpikir apa memang seharusnya gue keluar-keluar aja supaya gue termasuk dalam antrian vaksinasi. Karena yang di rumah aja semakin tidak akan dapat dong. Jadi mikirin, jadi egois mikirin diri sendiri dong gitu. Tapi artinya kan ketika mulai ada cerita-cerita vaksinasi mandiri akan ada. Gue jadi bertanya ini tuh apa. Dan kita ada tamu ya Maria hari ini ya.
Kita gak berdua doang, ada salah satu rekan kita yang akan kita ajak ngobrol hari ini gitu.
Hai Olivia Herlinda, hai Olive.
Halo Mbak, dengeran kan ya?
Iya, dengeran kan. Olivia adalah policy director dari CISDI. Jadi sebelum kita ngejar informasi yang akan kita dapat dari Olive, kita nanya dulu kali ya, Olive, CISDI itu apa? Gue main ngundang orang tapi gak tahu CISDI itu. Dan relevansinya sama vaksinasi apa, Olive? Coba Olive ceritain.
Jadi CISDI itu kepanjangan dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Jadi kita sebenarnya lembaga masyarakat sipil, atau think tank yang sebenarnya memang kita fokusnya di bidang pembangunan kesehatan. Jadi kita semenjak COVID kemarin memang kita banyak ngeluarin beberapa kebijakan, kajian kebijakan, kemudian beberapa rekomendasi buat pemerintah. Jadi ada banyak kegiatan advokasi yang kita lakukan untuk mendorong sebenarnya kebijakan yang lebih berprioritas pada kesehatan masyarakat.
Liv, kalau gitu bisa lah ya kita tanya-tanya soal kebijakan vaksin pemerintah dan seharusnya gimana. Terus vaksin gotong royong ini apa nih, Liv?
Jadi
valid.
Iya, vaksin gotong royong / ini ya, vaksin mandiri ya. Vaksinasi ini kan sebenarnya ini sebenarnya di koordinir sama Kadin. Jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam KADIN itu bisa mendaftarkan karyawannya, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga dari si karyawan ini untuk pendanaannya ditanggung dan dibebankan pada si badan usaha. Gitu. Jadi perusahaan intinya bisa ngebayarin karyawannya sama keluarganya buat vaksin duluan gitu.
Terus kan katanya vaksinnya tuh nggak boleh pakai yang punya pemerintah, yang diimpor sama pemerintah. Terus jadi nanti pakai merek apa dong, Liv? Apa itu berarti pengadaan sendiri gitu apa gimana sih? Itu kan soalnya suka ada, kan ada simpang siur tuh katanya, ada ketakutan kalau nanti vaksinnya bakal ngambil jatah yang gratis gitu. Itu gimana?
Ya, jadi vaksin program pemerintah itu kan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Nah, kalau dalam terakhir sih rencana pemerintah yang di slide presentasi BUMN di per akhir Februari kemarin tuh sebenarnya nunjukin bahwa vaksin gotong royong ini kayaknya akan yang sudah deal itu Sinovac dan Moderna. Gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya sampai bulan Juni rencananya akan ada 14 juta pengadaan. Ya, sebenarnya pengadaannya itu di dalam perpres juga itu tuh mau gimana pun perusahaan tuh tidak bisa mengadakan sendiri. Jadi mau gak mau memang semua harus lewat pemerintah. Kemenkes, Kemenlu, gitu doang. Jadi sebenarnya mau gimana pun harus pemerintah yang berusaha untuk mengadakan, yang melakukan lobby dan kerjasama bilateral sebagainya itu pemerintah.
Dealnya tuh government to government ya? Memang
bisa gitu. Government to government. Iya, karena jadi jumlahnya kan sangat terbatas. Jadi memang dengan cara itu mengontrol bahwa hanya bisa G2G sih.
Oke. Nah, terus kalau misalnya nanti ada misalnya ada perusahaan mau daftar sendiri, prosedurnya gimana? Datang ke KADIN, datang ke itu ke pemerintah atau ke Kemenkes gitu?
Nah, kemarin memang yang banyak beredar tuh link formulir gitu, secara online bisa daftar ke KADIN. Dan kayaknya per kemarin tuh udah 8.300-an perusahaan gitu. Dan katanya KADIN sekarang lagi nutup dulu, karena lagi dihitung dan dikaji ulang. Apakah sudah cukup?
Nggak bisa sekarang.
Ya.
Udah penuhan sekarang ya?
Kayaknya begitu.
Oh, berarti hanya member KADIN ya?
Member KADIN. Termasuk dalam...
Rasain nggak member?
Perusahaannya Mbak Wina nggak member ya? Member dulu coba.
Enggak sih, kayaknya nggak member. Nggak ada kewajiban juga harus member kan? Tapi jadi sekarang harus member. Kita harus berteman sama siapa untuk bisa dapetin vaksinasi ini? Jadi gitu nggak sih, Liv, cara pikirnya? Ya nggak sih?
Iya, betul. Jadi sebenarnya terutama motong antrian sih. Karena kan sekarang sebenarnya jumlahnya juga belum cukup kan? Lansia aja di beberapa daerah lagi di stop dulu karena vaksinnya belum cukup. Jadi makanya kita bingung kan, jadi prioritasnya kemana nih?
Belum
datang vaksinnya ya, untuk vaksin berikutnya soalnya. Betul. Kita baca ada tweetnya Olive di Twitter tanggal 27 Februari gitu, yang ngomongin kalau vaksin mandiri ini di luar target prioritas, gak sesuai janji untuk memprioritaskan kelompok rentan. Komentar lu apa sih, Liv? Jadi sebenarnya tentang vaksin mandiri ini, argumennya kan bukannya lebih baik kalau semua orang lebih cepat dapat, apa enggak gitu cara berpikir kita harusnya?
Ya. Nah, gini sih, jadi sebenarnya aku bisa lihat bahwa pemerintah tuh ngelihatnya bahwa tujuan vaksin adalah sekarang segera mengakhiri pandemi ini, terus jadi memvaksin sebanyak-banyaknya untuk mencapai herd immunity gitu. Permasalahannya adalah dengan studi-studi yang ada terkumpul sekarang dan dengan terus bermutasinya varian virus yang baru ya, itu kita belum bisa memastikan apakah benar vaksinnya sekarang itu cukup untuk mengakhiri pandemi ini gitu. Jadi kita masih belum tahu, masih banyak sekali ketidakjelasan. Jadi seperti setelah divaksin antibodi akan bertahan berapa lama? Sebenarnya benar-benar efikasinya berapa banyak sih, dan apakah benar bisa mencapai herd immunity dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa masih banyak sekali ketidakjelasan dan belum, masih banyak ketidakpastian untuk mencapai herd immunity tersebut. Maka dengan alasan tersebut, tujuan utama yang harus diprioritaskan pemerintah adalah sekarang menekan angka kesakitan dan kematian terlebih dahulu. Nah, ini yang sudah terbukti paling tidak lewat studi-studi untuk vaksin yang available sekarang itu adalah bisa menurunkan apa tingkat keparahan dari penyakit COVID ini kan gitu, untuk orang yang sudah divaksin. Jadi dengan available evidence harusnya kita bisa memprioritaskan hal tersebut dulu gitu, dan tentunya kelompok yang paling rentan ini yang paling punya resiko terinfeksi COVID gitu. Itu sih, jadi kayak pemahamannya harus digeser ke kita memprioritaskan menyelamatkan lebih banyak nyawa dulu gitu.
Ada tiga ya, apa dari SAGE WHO, oh, ini apa nih, yeah. Liv, ini menarik nih, supaya kita punya pengetahuan bertambah gitu, karena logika berpikir gue adalah, oh kalau gitu mereka yang memang punya aktivitas ekonomi tinggi, kasih lebih cepat, supaya bisa langsung buka tempat liburan, dan gue sebagai stand up comedy bisa langsung panggung lagi, cara berpikir
itu cara berpikir. Lagi, gitu kan?
Iya, gym, iya kan, Mario di gym, misalnya latihan lagi, cara berpikirnya tuh sempit banget gitu, Liv, padahal ternyata, ada runutan yang sudah ada kajian ilmiahnya dong. Harusnya yang dapat vaksinasi kalau bikin prioritas 1, 2, 3 itu menurut WHO siapa?
Ya, jadi kan balik lagi tadi bahwa studi yang ada sekarang belum bisa menunjukkan bahwa benar-benar bisa bikin kebal kan. Bikin kebal dari infeksi ini, tapi paling tidak menekan tingkat keparahan.
Oke, gitu. Jadi pertama, mari kita luruskan dulu bahwa setelah divaksin gak berarti lu kebal ya, gitu ya.
Iya.
Itu yang belum bisa
kalau divaksin ya, kemungkinannya adalah kalau sampai terkena nggak terlalu berat, tapi nggak berarti terus kita bebas dari virusnya gitu ya. Betul. Ini yang kita kayaknya harus tanamkan betul-betul di kepala, karena gue udah baca beberapa yang bupati daerah mana ternyata kena virus dan positif padahal dia sudah vaksin 2 kali misalnya gitu. Ya memang gitu, memang nggak kebal gitu ya. Oke, lanjut Liv, lanjut. Nah, pertama itu, ya, kemudian
dengan pemahaman seperti itu, makanya WHO sebenarnya bikin suatu rekomendasi untuk yang berdasarkan sebenarnya seberapa parah sih transmisi atau infeksi terjadi di suatu negara. Kemudian yang penting kedua adalah soal suplai vaksinasinya. Gitu. Tadi satu soal pertimbangannya berdasarkan kelompok rentan, siapa yang paling rentan, kedua epidemiologinya seperti apa, kemudian suplai vaksinnya sendiri. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, mereka bikin beberapa rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi pertama, dengan jumlah vaksin yang sangat terbatas, jadi kalau suatu negara cuma punya jumlah vaksin 1-10% populasi, maka yang pertama diprioritaskan adalah tenaga kesehatannya. Tapi tenaga kesehatan juga ini nih, milih-milih. Jadi bukan tenaga kesehatan yang resiko.
Enggak semua.
Iya, harus tenaga kesehatan yang memang ada di front line, yang punya resiko tinggi sampai sangat tinggi gitu. Dan ini tentunya di rumah sakit, yang urus COVID, segala macam ya. Jadi sebenarnya kayak kemarin tenaga kesehatan yang di klinik kecantikan dan sebagainya dapat vaksin, itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Gitu. Terus yang kedua, lansia.
Gitu. Gue bisa kesalahan jadinya nggak gitu ya.
Aduh, bukan pijat. Lebih aneh
lagi. Iya, tapi kan kalau kemarin kan karena kita ngejar kuantitas, jadinya semua yang penting tenaga kesehatan bisa divaksin. Gitu kan. Jadi kualitasnya sebenarnya tidak terlalu diperhatikan. Nah, terus untuk yang kedua itu lansia. Jadi cut off-nya jelas mau umur gitu. Di atas 60 tahun itu harusnya mendapat prioritas vaksin. Lalu di tahap kedua, ketika jumlah vaksin kita terbatas untuk 11-20% populasi, ini juga orang dengan komorbid itu yang pasti yang risiko tinggi untuk terinfeksi ya. Jadi komorbidnya komorbid tertentu yang sudah ada rekomendasinya juga. Kemudian yang setelah itu mungkin yang akan menyesuaikan konteks negara. Jadi siapa sih populasi rentan di suatu negara? Kelompok sosiodemografi apa yang mana yang akan sangat lebih rentan terinfeksi COVID ini gitu. Itu jadi harus banyak pertimbangan oleh pemerintah dan daerah. Siapa sih yang masuk kelompok ini? Kelompok orang disabilitas kah? Minoritas seksual dan sebagainya. Itu yang itu yang harus jadi pertimbangan. Kemudian mereka juga memberikan rekomendasi untuk tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi, kemudian guru dan staf sekolah dengan prioritas tinggi. Jadi mungkin yang sudah buka sekolah dan sebagainya itu harus masuk ke tahap kedua. Terus yang tahap ketiga itu apabila ini kita sudah punya vaksin dengan untuk 21-50% populasi. Ini juga sebenarnya juga sangat mempertimbangkan dengan konteks negara masing-masing gitu. Jadi mungkin akan berbeda-beda juga tiap negara siapa yang akan diprioritaskan pertama. Cuman kalau dari WHO itu pekerja esensial di luar sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi kalau kita kan tenaga pendidikan sekarang masuk tahap kedua, tenaga publik itu masuknya tahap kedua. Masuk, kalau di sini sebenarnya ketika kita sudah punya 20-50% harusnya masuk tahap ketiga saja.
Dan ini juga jadi sesuatu yang udah mulai dibahas di sekolah, Liv. Jadi gue tuh udah ada pertemuan dengan pihak sekolah yang bikin pengumuman, walaupun nggak pasti ya, tapi bilang dengan guru-guru mulai divaksinasi, kemungkinan besar DKI akan buka sekolah di bulan Juli. Udah ada pengumuman kayak gitu. Jadi kita semua orang tua udah tegang gitu, karena kalau di keluarga gue tuh udah kehilangan UA di Bandung, kena COVID dan meninggal. Dan ada sepupu gue minggu lalu, sepupu langsung di Jakarta, kena COVID dan meninggal. Jadi begitu dibilang sekolah mau dibuka, wassalam, gue ada sepupu meninggal kemarin, lu mau ke sekolah, hello gitu ya. Kan gurunya divaksinasi, anaknya kan enggak gitu loh. Ya kan? Tapi kalau lihat kayak gini, dengan rate sekarang udah mulai ada vaksinasi, kita tuh pengen tahu sebenarnya udah ada berapa banyak vaksin yang tersedia, and at this rate, berapa persen populasi akan tervaksinasi di bulan apa gitu loh, Liv.
Jadi sebenarnya kalau ngelihat data berita sekarang, sampai sekarang sih sebenarnya sudah ada 3 jutaan dosis ya, sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu tadi. Untuk tenaga kesehatan sekitar 1,8-an, kemudian ada juga berapa ya ini untuk tenaga publik sudah 322.000 kalau tidak salah, kemudian lansia juga sudah 126.000 gitu, jadi kurang lebih 3 jutaan gitu sudah divaksinasi. Nah sebenarnya kalau dari ini sebenarnya kita juga nggak tahu ya transparansi pemerintah sebenarnya untuk ketersediaan jumlah dosis yang tersedia sekarang itu kita masih kurang tahu. Cuma paling tidak dari rencana pengadaan mereka.
Dan bukankah urusan data tuh memang selalu PR di negeri ini kan?
Yes.
Jadi kalau dari rencana pengadaan sendiri, sebenarnya sampai akhir tahun itu kita harusnya punya 344 juta dosis vaksin. Tapi sementara sebenarnya kalau dari hitungan pemerintah, kalau kita mau menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta orang di Indonesia, 70% populasi, itu kita membutuhkan 426,8 juta. Jadi sebenarnya kalau pemerintah berangan-angan untuk menyelesaikan vaksin sampai akhir tahun, itu kita masih punya gap 82 juta paling nggak untuk program pemerintah gitu. Ini adalah salah satu alasan kenapa tidak masuk akal kita melakukan pengadaan 20 juta untuk vaksin gotong royong, sementara vaksin program pemerintah juga masih kurang.
I see what you mean. Jadi kalau dari sisi social justice, harusnya kita fokus supaya kalau memang mereka mau mengadakan 20 juta, kasih ke yang rentan dulu gitu kan.
Masih rentan, masuknya.
Betul, soalnya di sini ya, tahap 2 ini yang petugas publik dan lansia aja, itu kita jumlah kebutuhannya 89 jutaan. Sementara itu Februari sampai Mei ya. Jadi akhir Februari sampai Mei harusnya kita bisa memvaksinasi 89,47 juta. Namun kalau dari rencana pemerintah sendiri pengadaan itu tuh dari Februari sampai Mei itu kita cuma punya 59 juta. Jadi kan sebenarnya kita masih punya gap 30 juta.
Kan? 30 juta buat, lebih, iya.
Buat kelompok lansia dan petugas publik aja gitu. Jadi kayak ya bingung aja sih logika pemerintah tuh gimana sih gitu.
Ya. Itu berarti fase 2-nya aja belum tentu selesai di akhir, yang tadinya rencananya bulan Maret April ini berarti ya, Liv ya. Kalau beneran dilaksanain sesuai kalau beneran dilaksanain sesuai prioritas ya. Wow. Pusing.
Makanya bingung ini gimana sih? Ini kayaknya dihitung tuh enggak cukup, tapi kenapa ngadain buat kelompok lain gitu.
Jadi ini memang POV yang beda ya, Liv. Gua sama Mario mikirnya ya now if I think about it jadi egois banget gitu. Gue tuh mikir, gue yang WFA kayaknya gak bakal dapet nih. Kalau gitu gue harus cari jalan supaya gue dapet vaksinasinya. Gue mikirnya gitu loh.
Jadi
kalau you put that in that perspective, di POV lo itu gue langsung itu hak orang lain. Harusnya dikasihin. Dan guanya kan di rumah aja, jadi gue juga gak apa-apa kalau gue belakangan gitu. Logikanya harusnya gitu kan, puter gitu. Oke, ini menarik. Sehingga kemungkinan kita dapat vaksinasi kapan, Mar?
Bisa dapat 2021 udah bagus lah, Win. Kalau dapat di 2021.
Lihat, kalau kayak gini berarti harusnya gimana?
Mungkin kalau harusnya gimana, mungkin gini sih, kan sebenarnya ketersediaan jumlah vaksin ini balik ke supply yang paling visible secara angka gitu. Dari kesediaan global aja tuh memang masih sangat terbatas, dan akhir Februari kemarin juga Sekretaris Jenderal UN juga agak memberikan peringatan karena 75% dosis global vaksin itu tuh sudah digunakan oleh 10 negara aja. Jadi masih masih ada 130.
Kalau kita mau ngomong ketimpangan dari sisi global tuh sampai kayak begitu.
Iya, 130 negara aja.
Yang di level lokal berarti Jakarta kan?
Iya, mungkin ya kebanyakan.
Oh,
iya.
Oh, definitely. Semua keluarga gue di Bandung belum ada yang dapat jadwal.
Oh, wow.
Yeah. Temen, jangan kan jauh-jauh Bandung lah, teman gue di Depok masih nggak jelas.
Depok kan belum.
Sebelahnya Jakarta loh ini.
Depok Tangsel belum ada.
Dan itu agak membingungkan sih, karena prioritas pemerintah itu melalui beberapa diskusi tertangkap bahwa memang untuk lansia aja tuh cuma dibuka di awal kan cuma di 7 ibu kota provinsi ya. Dengan alasan bahwa itu kasus yang paling banyak. Jadi harus diutamakan yang di situ. Padahal data kita lagi-lagi jumlah tes kita banyak tipu-tipu juga kan, banyak pemerintah daerah yang tidak mau melakukan tes karena takut zonanya jadi merah segala macam gitu. Jadi dengan reliabilitas data seperti itu, kita masih menggunakan data itu untuk basis kebijakan. Bayangkan, jadi kayak itu sangat tidak adil sebenarnya buat daerah lain.
Gue mendadak pening. Jakarta itu kayak 45% tes dilakukan di sini. Berarti kita berhak 45% dari vaksinnya.
Enggak gitu.
Juga mainnya. Mainnya enggak bisa gitu caranya kan.
Betul.
Oke, okay, ada alasan kenapa kita enggak ada di bidang kebijakan publik, Mar.
Iya. Ilmunya beda. Kita mikirnya
enggak nyampe gue. Gue butuh ngobrol sama Ali panjang baru oh my god, enggak gini cara mainnya.
Kita mikirnya gitu practical, pengen cepat-cepat gitu kan, sementara kalau kebijakan publik ya lu mesti ngeliatin resiko apa pihak-pihak lain yang lebih beresiko gitu kan, karena prinsipnya adalah keadilan sosial gitu.
Betul.
Ya bukan POV kita memang. Ya, thank you banget Liv udah ngobrol sama kita hari ini Liv.
Benar-benar. Ya, diskusi kayak gini nih kalau di Twitter pasti dilibas.
Iya.
Makanya perlu kita bahas
kayak ya. udah banyak panjang lebar gitu di Twitter, tetap aja kan ada yang kayak tapi kan gitu.
Iya. Gue baca reply-reply malah kusik-kusik ini orang yang gak nangkep apa gimana gitu.
Makanya
benar-benar. So we thank you for coming over karena menurut gue diskusi kayak begini tuh perlu ngobrol pakai bahasa yang audio supaya kita bisa dengar intonasi, kita bisa dengar point of view yang berbeda. Bukan salah benar, tapi ya kalau lu ngelihatnya dari sisi yang lain, point of view-nya jadi berubah. Yes. Di situ baru gue sama Leo.
Baru kita sadar.
Pengen kita yang duluan dapat vaksinasi, karena kan sebenarnya ada kajian ilmiahnya untuk step by step mesti ngapain. Yes. Itu yang ketika cuman lewat doang teks di Twitter, gue gak, ya why not kita bayar aja deh sini biar sekalian bantuin. Gak semuanya lu bantuin itu pakai duit. Dasarnya kita ya. Oke, Olivia Herlinda, the policy directornya CISDI, udah gabung sama kita ngobrolin tentang apa itu vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong, yang angle-nya adalah diupayakan oleh Kadin dalam rangka, niatnya tuh gak buruk loh, niatnya tuh baik, dalam rangka untuk mempercepat program vaksinasi, tapi ternyata ada point of view yang berbeda, bahwa, hey, program pemerintah aja, masih kurang berapa tadi, 35 juta. Atau 40 juta lagi, jadi ketika yang ini bikin sendiri 20 juta, kenapa gak menuhin dulu yang 30 juta, oke gue sakit kepala sekarang
masuk. Udah lu ngopi makan enak.
Tapi makasih banget ya.
Ini kita lagi tapping jam makan siang,
abis ini makan enak lah ya. Abis ini langsung jadi pengen makan, sehingga mudah-mudahan kalian semurian bisa paham ada point of view yang berbeda kalau kita udah ngomonginnya soal kebijakan publik. Think about it, public policy, kebijakan publik, enggak cuma sekadar yang doang. Penting kan gini, kenapa enggak begitu, enggak bisa, ada big picture yang harus dipenuhi dulu.
Yes.
Olive, makasih banget udah gabung sama kita, gue sama Maria jadi punya
pandangan baru.
Jadi kita tetap akan mengusahakan sih yang Maria kok supaya bisa disaksikan.
Bisa ya, nggak tahu.
Itu harus kita nggak tahu. Tapi kalau ada yang udah bisa divaksin, alhamdulillah. So segitu dulu obrolan kita semurian. Saya Livia Hananto. bareng sama teman saya.
FX Mario.
Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.
Live long and prosper.